Vă invit să ascultați un fragment din cartea Surprins de puterea Duhului, carte scrisă de Jack Deere și apărută în România la editura Succeed Publishing din Medjidia. Suntem la capitolul 10 al cărții Surprins de puterea Duhului, scrisă de Dr. Jack Deere, capitol intitulat Pentru ce a lăsat Dumnezeu daruri supranaturale. În vara anului 1987 conduceam un grup de studiu biblic săptămânal. Într-o miercuri seara eram în jur de 100 de oameni la întâlnire. La finalul întâlnirii noastre am oferit posibilitatea celor prezenți să împărtășească în public oricare din lucrurile pe care Dumnezeu li le-a descoperit și care ar fi de folos pentru zidirea celorlalți. O femeie tânără pe nume Karen Forson ședea pe rândul din față. Ea s-a ridicat imediat și cu o voce blândă a spus: Domnul mi-a arătat că a venit aici un tânăr pentru prima dată și el este robit de pornografie. Domnul vrea să-l ajute, nu să-l facă de rușine. Să stea de vorbă cu unul dintre conducători imediat ce se termină programul ca să se roage pentru el. Karen mi-a povestit după această întâlnire că era așa de sigură că Domnul i-a vorbit încât i-a fost frică să întoarcă privirile în jur. Se temea ca nu cumva Domnul să-i arate cine era acel tânăr, fiindcă ea nu dorea să știe. Când s-a încheiat întâlnirea, tânărul a venit la mine tremurând, a sudat, cu o față întunecată. El a spus: Eu sunt cel despre care a vorbit sora. El fusese în legăturile pornografiei din adolescență. Deși era acum student la seminar, avea soție și copii, era încă încătușat de pornografie. De fapt, aceasta îl robea mai mult decât înainte. Dar înainte de trecerea serii, el mi-a mărturisit totul mie și încă unui păstor și împreună ne-am rugat pentru el. În 1 Corinteni 14, 24 și 25, Pavel descrie ce s-a întâmplat în întâlnirea din acea seară. Dar dacă toți prorocesc și intră vreun necredincios sau vreunul fără daruri, el este încredințat de toți, este judecat de toți. Tainele inimii lui sunt descoperite, așa că va cădea cu fața la pământ, se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că, în adevăr, Dumnezeu este în mijlocul vostru. Acel student de la seminar nu credea că darurile Duhului mai operau și astăzi și era chiar ostil față de darul limbilor. Fără îndoială că el putea fi considerat drept un necredincios. El nu mai fusese vreodată la studiul nostru biblic. De fapt, el venise acolo pentru a cântări lucrarea noastră. Dar Dumnezeu a decis să-l cântărească pe el. Istorisiri precum aceasta nu sunt deloc neobișnuite. Și cu toate acestea, în ciuda tuturor relatărilor că Dumnezeu folosește darurile supranaturale în biserica zilelor noastre, mulți oameni obiectează că aceste daruri au încetat odată cu moartea apostolilor. Această chestiune trebuie limpezită cu ajutorul afirmațiilor concrete din scripturi, nu prin deducții teologice vagi sau prin simple presupuneri. 1 Corinteni 12-14 ne oferă 6 motive pentru care darurile supranaturale vor continua în biserică până când Domnul va reveni. Cel mai important dintre aceste argumente este scopul enunțat al darurilor. Pavel nu lasă loc de îndoială cu privire la scopul tuturor darurilor spirituale. Fiecare dar este dat pentru întărirea și zidirea bisericii. În 1 Corinteni 12:7, Pavel scrie: Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. La ce fel de daruri se referă Pavel când face această afirmație? În următoarele 4 versete el continuă spunând: De pildă, unuia îi este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte cum voiește. Pavel reafirmă scopul darurilor spirituale în 1 Corinteni 14:26. Observați din nou la ce daruri se referă el. Ce este de făcut atunci, fraților? Când vă adunați la oaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească. Fiindcă Dumnezeu a dat darurile spirituale pentru întărirea bisericii, vindecările, minunile, limbile și prorocia nu au fost restrânse doar la apostoli sau doar la puțini oameni din primul secol. Ele au fost împărțite cu larghețe în întreaga biserică. Să revin la o idee ce am enunțat-o mai devreme. Prorocia se găsește în biserica din Roma, Romani 12:6, în biserica din Corint, 1 Corinteni 12:10, în biserica din Efes, Efeseni 4:11, în biserica din Tesalonic, 1 Tesaloniceni 5:20 și în biserica din Antiohia, Fapte 13:1. Noul Testament de asemenea vorbește despre persoane care nu erau dintre apostoli, dar care fie că se numeau proroci, fie că manifestau daruri de descoperire. Aceștia sunt prorocul Agab, Fapte 11:28, 21 de la 10 la 11, prorocii Iuda și Sila, Fapte 15:32, cele patru fete fecioare ale lui Filip care profețeau, Fapte 21:9 și Anania, Fapte 9 de la 10 la 19. Darul minunilor s-a manifestat în Corint, 1 Corinteni 12:10 și în bisericile din Galatia, Galateni 3:5. Darul limbilor se găsește în Ierusalim, Fapte 2 de la 1 la 13 și la Cezarea, între convertiții dintre neamuri, Fapte 10 de la 44 la 48, în Efes, Fapte 19 de la 1 la 7, în Samaria, Fapte 8 de la 14 la 25 și în Corint, 1 Corinteni 12 și 14. Valoarea darurilor spirituale în întărirea bisericii este deosebită, mai ales în cazul darului prorociei. Pavel susține că cine prorocește vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Din nou el scrie că cine prorocește zidește, sufletește biserica. Întrucât edificarea este scopul principal al darurilor spirituale, cum poate cineva să ajungă la concluzia că acestea au fost retrase din biserică? Dacă ele au edificat biserica din primul veac, de ce nu ar putea zidi și biserica din secolul al XX-lea? Chiar afirmațiile Bibliei cu privire la scopul darurilor spirituale ne obligă să admitem că ele au fost rânduite să rămână până când Domnul va reveni. Numai atunci nu va mai fi nevoie de daruri spirituale. Fiindcă darurile spirituale zidesc trupul lui Hristos, nu e de mirare că Pavel le poruncește de trei ori corintenilor să urmărească și să umble după darurile spirituale. 1 Corinteni 12:31, 14:1 și 39. El nu le-a spus doar să accepte sau să tolereze darurile spirituale, ci să râvnească după ele. Pavel nu a dorit ca biserica din Corint sau oricare altă biserică din vremea sa să aibă o atitudine pasivă cu privire la darurile spirituale. Acest fapt este cu atât mai semnificativ cu cât luăm în considerare mai atent situația din Corint, unde utilizarea greșită a darurilor a creat probleme serioase. Biserica din Corint o luase razna în ceea ce privește darurile. Soluția lui Pavel față de această controversă, totuși, a fost să nu abandoneze darurile sau să fie nepăsători față de ele, ci să le urmărească și să le folosească potrivit cu rânduielile pe care el le-a așezat în capitolele 12 la 14. În prezent, o mare parte din biserică încalcă porunca lui Dumnezeu de a umbla după darurile spirituale. O bună parte a bisericii nu doar că este pasivă cu privire la daruri, ci este chiar ostilă față de ele. Ca urmare, îi persecută pe cei care urmăresc darurile și îi descurajează pe alții care le caută. Aceasta este neascultare fățișă față de cuvântul lui Dumnezeu. Majoritatea celor care cred că darurile supranaturale au încetat, pretind că ele au încetat odată cu completarea Noului Testament sau la moartea ultimului apostol. Ultima carte a Noului Testament, Apocalipsa, după părerea celor mai mulți cercetători, a fost scrisă în jurul anului 95 după Hristos, deși unii au datat-o mult mai devreme, în anul 69 după Hristos. Cel mai probabil că ultimul apostol care s-a stins din viață a fost Ioan, care a murit curând după anul 95 după Hristos. Pavel a scris 1 Corinteni în anul 55 după Hristos. Aceasta înseamnă că porunca lui Pavel de a umbla după darurile spirituale, în special darul prorociei, a avut valoare în biserică doar timp de aproximativ 40 de ani. Odată cu moartea ultimului apostol și cu completarea cărții Apocalipsa, 1 Corinteni 12 cu 31, 14 cu 1 și 14 cu 39 au fost trecute cu vederea. Mi-e imposibil să cred că Pavel ar fi poruncit creștinilor să caute ceva ce ar fi avut valabilitate doar timp de 40 de ani de la darea poruncii. Nu găsesc nici o analogie pentru acest fel de interpretare în întreg Noul Testament. De ce a poruncit Pavel creștinilor să dorească cu tot din adinsul darurile spirituale? Fiindcă ele erau valoroase în zidirea bisericii. Ele au fost valoroase atunci și sunt valoroase și acum. Darul limbilor este de departe cel mai controversat dintre toate darurile care sunt în biserică astăzi. Acest fapt a fost adevărat și în biserica din Corint în primul secol. Sunt multe motive pentru aceasta, dar motivul de căpătâi între ele este atitudinea unor oameni care au primit acest dar. Ei consideră că darul limbilor este cel mai mare dintre toate darurile și ei cred că sunt mai spirituali decât alți creștini, fiindcă au darul limbilor. Unul dintre motivele pentru care Dumnezeu dorește ca noi să îi considerăm pe alții mai pe sus decât pe noi înșine, după cum scrie la Filipeni 2:3, este că atunci când începem să ne considerăm superiori din punct de vedere spiritual, totdeauna vom crea tulburare în biserică. Tulburarea asociată cu folosirea darului limbilor într-un mod greșit i-a determinat pe mulți păstori să-mi spună că și dacă darul limbilor ar mai exista și astăzi, ei nu îl doresc în bisericile lor. Pot să mă identific cu sentimentele lor. Multă vreme după ce am început să cred că darurile Duhului lucrează și astăzi, am continuat să am o reacție aversă față de darul limbilor. Nu-mi păsa deloc de el și cu siguranță că nu îl doream. Privit din prisma problemelor cauzate de folosirea lui greșită, aceasta este o reacție naturală. Totuși, nu aceasta a fost și reacția pe care a avut-o apostolul Pavel și pe care a dorit să o vadă în biserică. Fiindcă darul limbilor a fost atât de controversat și are potențial explosiv, ți-ai putea imagina că Pavel le-ar fi putut spune corintenilor să nu mai vorbiți în limbi. În realitate, el spune tocmai contrariul, 1 Corinteni 14 cu 39, să nu împiedicați vorbirea în alte limbi. Fie că ne place sau nu, Cuvântul Sfânt și Neschimbător al lui Dumnezeu ne poruncește să nu interzicem vorbirea în limbi. Dacă limbile ar fi fost doar un dar trecător, care avea să fie retras după 35 sau 40 de ani, porunca lui Pavel nu ar fi avut rost. De ce să suferi atâtea convulsii timp de încă 40 de ani? De ce să nu le interzici pe toate din capul locului? Odată, într-o conversație cu un profesor de seminar, am pus la îndoială regula instituției sale academice care nu permitea studenților din școală să vorbească în limbi. I-am amintit ce spunea Pavel, să nu împiedicați vorbirea în alte limbi. Răspunsul lui a fost, acesta nu mai este cuvântul lui Dumnezeu pentru zilele noastre. Când i-am cerut să dovedească aceasta cu Biblia, nu a putut să o facă. Cu toate acestea, el era încrezător că 1 Corinteni 14 cu 39 nu mai făcea parte din cuvântul lui Dumnezeu pentru zilele noastre. Ce-ar spune teologii conservatori dacă aș aplica aceeași procedură altor texte pauline? Să presupunem că eu am spus că porunca lui Pavel, toate să se facă în chip cuvincios și cu rânduială, nu mai reprezintă cuvântul lui Dumnezeu pentru zilele noastre. Eu nu pot dovedi aceasta folosind Biblia, dar sunt sigur că ea face parte doar din cadrul cultural al lui Pavel, sau poate că era doar o problemă unică pe care ei au avut-o în biserica din Corint. Sau ce ar fi dacă eu aș spune că îndemnul lui Pavel, celor căsătoriți le poruncesc nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat, nu face parte din voia lui Dumnezeu pentru zilele noastre? Eu nu pot dovedi aceasta cu texte concrete din Scripturi, dar am câteva motive teologice și istorice pentru care cred că nu se aplică astăzi. Dacă aș fi făcut astfel de afirmații în vreun articol sau dacă le-aș fi rostit măcar într-o conferință, vă garantez că în scurt timp ar umbla multe articole și casete peste tot prin biserici ca să demonstreze că am devenit un teolog liberal care nu mai acordă valoare cuvântului lui Dumnezeu. Cu toate acestea, teologi ortodoxi și învățători ai Bibliei au făcut exact acest lucru cu 1 Corinteni 14:39. Ei au dat la o parte o porțiune din cuvântul lui Dumnezeu ca fiind fără rost și au făcut aceasta fără dovezi biblice. Dacă eu aș da la o parte o porțiune din Noul Testament, considerând că nu mai este valabilă astăzi, nu aș putea face aceasta pe baza unor deducții teologice sau a unor experiențe ale istoriei mai recente, ci îmi vor trebui texte specifice din Noul Testament care să-mi spună că o poruncă anume a fost lovită de nulitate. Chiar și atunci când eram convins că darurile Duhului nu erau pentru vremea noastră, tot nu îmi făcea plăcere să citesc două pasaje din 1 Corinteni 14. Nu puteam pricepe de ce apostolul le-a inclus. Cel din tâi era afirmația sa: aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi. 1 Corinteni 14:15. Cum a putut spune așa ceva? La fel de mult mă deranja faptul că el a spus: dar mai ales să prorociți. Eu nu credeam că Pavel chiar a vrut să spună că toți creștinii ar trebui să vorbească în limbi. De exemplu, el a considerat celibatul ca pe un dar spiritual și a dorit ca toți creștinii să poată fi celibatari. 1 Corinteni 7:7 folosește cuvântul carisma cu referire la celibatul lui Pavel. Dar în mod sigur, el nu spune că se așteaptă ca toți creștinii să fie celibatari. Doar a arătat că el acordă o mare valoare celibatului. Problema mea era că el părea să așeze darul limbilor pe același nivel înalt pe care așezase propriul său celibat. Ce era așa de grozav cu privire la darul limbilor încât Pavel să dorească ca toți să îl aibă? Cea de-a doua afirmație a lui Pavel care mă preocupa era declarația sa, 1 Corinteni 14:18. Mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți. Pavel pare să spună trei lucruri în acest verset. Mai întâi, el petrecea mai mult timp vorbind în alte limbi decât oricine din Corint. În al doilea rând, darul limbilor avea o mai mare intensitate la Pavel decât la oricine din Corint. În al treilea rând, foarte probabil că Pavel se referea la viața sa personală de rugăciune, fiindcă el completează cele spuse în versetul 18, astfel, în versetul 19. Dar în biserică voiesc mai bine să spun 5 cuvinte înțelese ca să învăț și pe alții, decât să spun 10.000 de cuvinte în altă limbă. Cum putea acest om care era atât de împovărat cu responsabilități să petreacă atât de mult timp vorbind în alte limbi? El a putut face astfel numai dacă a descoperit că darul limbilor avea o valoare imensă în cultivarea vieții sale spirituale și a intimității cu Dumnezeu. Într-adevăr, exact acesta este motivul pentru care Pavel insista asupra vorbirii în alte limbi, 1 Corinteni 14:4. Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși. De aceea, el și-a dorit ca toți creștinii să aibă acest dar. Sună aceste cuvinte ca ale unuia care crede că limbile aveau doar o valoare temporară pentru biserică? Și trebuie să vă mai reamintesc că trebuie să ținem cont de faptul că nu e vorba doar de părerea lui Pavel aici, fiindcă Pavel scria sub inspirația Duhului Sfânt. El nu ne oferă doar opiniile sale, ci părerea lui Dumnezeu cu privire la darul limbilor. Nu pot găsi niciun alt exemplu în scrierile lui Pavel în care el să acorde o așa de mare valoare unui dar despre care unii presupun că ar fi limitat doar la primul secol. Trebuie să mărturisesc că mă necăja și faptul că Pavel prețuia ceva ce mie îmi stârnea repulsie. În 1 Corinteni 12, de la 4 la 11, Pavel accentuează faptul că sunt diferite feluri de daruri date trupului, dar toate sunt date de către Duhul Sfânt. Apoi, în versetele 12 la 27, Pavel face o comparație între varietatea darurilor din biserică și trupul omenesc. Ideea este că toate darurile sunt necesare pentru sănătatea bisericii, la fel cum și diferitele părți ale trupului sunt necesare pentru sănătatea trupului. El spune, de exemplu, dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Și iarăși el scrie, ochiul nu poate zice mâinii, n-am trebuință de tine, nici capul nu poate zice picioarelor, n-am trebuință de voi. El încheie spunând, și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Pavel folosește metafora trupului pentru a argumenta faptul că toate darurile spirituale sunt necesare pentru ca trupul lui Hristos să rămână sănătos. Când unii obiectează că darurile supranaturale din versetele 8 la 10 au încetat odată cu moartea apostolilor, ei desconsideră analogia pe care Pavel a făcut-o cu privire la mădularele trupului. Ei susțin de asemenea exact opusul cuvintelor lui Pavel. Nu toate mădularele trupului sunt necesare. Cine ar fi dedus așa ceva din afirmațiile foarte precise ale lui Pavel din 1 Corinteni 12 la 14? Pavel le-a spus corintenilor, așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar, carisma, în așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos, 1 Corinteni 1:7. Aici Pavel leagă darurile spirituale de revenirea Domnului Iisus. Prin aceasta el pare să sugereze că biserica din Corint, dar în final și toți creștinii, vor găsi că aceste daruri sunt de mare valoare până la revenirea Domnului Iisus. În 1 Corinteni 13, de la 8 la 12, Pavel merge totuși dincolo de o simplă sugestie și afirmă cu claritate că darurile Duhului nu vor fi luate până când Iisus nu va reveni. Îl cităm pe Pavel, dragostea nu va pieri niciodată, prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Pavel admite faptul că va exista o vreme când profețiile, limbile și cunoștința vor înceta. De fapt, va veni vremea când toate darurile spirituale vor înceta. Când? La revenirea Domnului Iisus Hristos. Trei propoziții din 1 Corinteni 13 de la 8 la 12 ne conduc la această concluzie. Pavel spune că darurile spirituale vor trece. 1. Când va veni ce este desăvârșit? 2. Când vom vedea față în față? 3. Când vom cunoaște pe deplin așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin? Să analizăm pe scurt înțelesul fiecarei propoziții. Unii spun că prin cuvântul desăvârșit, Pavel făcea referire la maturitatea bisericii. Dacă se avea în vedere maturitatea deplină a bisericii, atunci aceasta ar fi fost o interpretare acceptabilă. Cuvântul tradus cu desăvârșire se poate referi la maturitate și versetul 11 conține o analogie care implică și maturitatea. Darurile spirituale au fost lăsate pentru a aduce biserica la o maturitate deplină și completă, iar când aceasta se va realiza, darurile nu vor mai fi necesare. Dar Scriptura ne învață cu claritate că maturitatea completă sau desăvârșirea nu vor fi atinse înainte de revenirea lui Hristos. Vezi 1 Ioan 3, 2-3 și Efeseni 5:27. Dacă se are în vedere o fază de maturitate inferioară, atunci această interpretare se lovește de dificultăți insurmontabile. Pe de o parte, ea nu poate satisface cerințele din versetul 12. Cine din biserica zilelor noastre poate spune că îl vede pe Iisus Hristos față în față? Sau cine poate pretinde că are o cunoștință deplină, tot așa cum este și el cunoscut de către Dumnezeu? De fapt, cine ar îndrăzni măcar să sugereze că biserica a ajuns la o fază de maturitate mai înaltă decât biserica din primul secol? Alții încearcă să argumenteze faptul că desăvârșirea se referă la canonul complet al Scripturilor. Odată cu scrierea ultimei cărți a Bibliei, biserica avea o Biblie completă și nu mai avea nevoie de darurile supranaturale spirituale. Și această opinie se lovește de câteva argumente categorice. Mai întâi, nicăieri în contextul imediat, Pavel nu vorbește despre scripturi ca fiind o colecție de cărți care au devenit scriptură. În al doilea rând, nu ne putem permite să spunem că, deoarece avem scripturile, acum îl putem vedea pe Hristos față în față. Și nici nu putem spune că noi cunoaștem pe deplin așa cum suntem cunoscuți pe deplin. De asemenea, dacă această opinie ar fi corectă, ar trebui să spunem că Pavel a văzut doar o reflecție sărăcăcioasă în oglindă. Noi vedem față în față. Pavel a cunoscut în parte, noi cunoaștem pe deplin, așa cum și suntem cunoscuți pe deplin. Chiar dacă avem astăzi Biblia completă, cine poate să afirme că experiența noastră cu Dumnezeu și cunoștințele noastre sunt superioare celor avute de Pavel? Expresia față în față din versetul 12 se mai referă și la revenirea lui Hristos. În Vechiul Testament aceasta înseamnă a-L vedea pe Dumnezeu în mod personal. De exemplu, Iacov l-a văzut pe Dumnezeu față în față când s-a luptat cu Îngerul Domnului, Geneza 32:30. După ce Îngerul Domnului l-a cercetat pe Gedeon, când bătea grâul în teasc, Gedeon a exclamat: "Am văzut pe Îngerul Domnului față în față." Judecător 6:22. Exod 33:11 spune că Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui. Așadar, când Pavel folosește această expresie, el se referă la vremea când îl vom vedea pe Iisus față în față. Este vorba de momentul revenirii sale, când orice ochi îl va vedea. În final, afirmația "atunci voi cunoaște de plin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin" se poate referi doar la revenirea Domnului. Pavel nu spune că la întoarcerea Domnului credincioșii vor fi atot cunoscători ca Domnul. Mai degrabă spune el: vom cunoaște cu acuratețe, fără informații greșite sau prejudecăți. În prezent, inima noastră este rea și înșelătoare, dar când va reveni Domnul, El va îndepărta orice urmă a păcatului din inima noastră, astfel că vom cunoaște tot așa de bine pe cât suntem cunoscuți. Pentru ce continuă Dumnezeu să dea daruri supranaturale bisericii? Așa cum am văzut în acest capitol, 1 Corinteni 12:14 ne oferă 6 motive care sunt la fel de valabile astăzi precum au fost și în secolul I. 1. Dumnezeu dă daruri spirituale pentru întărirea trupului lui Hristos. 2. Dumnezeu ne poruncește să dorim cu insistență darurile spirituale, mai ales prorocia. 3. Dumnezeu ne poruncește să nu împiedicăm vorbirea în limbi, chiar și atunci când darul vorbirii în limbi este folosit de unii în mod greșit. 4. În alta considerație a apostolului Pavel față de darul limbilor indică faptul că darul are o valoare semnificativă în cultivarea intimității cu Domnul. 5. Analogia făcută de Pavel între biserică și trupul omenesc indică faptul că toate darurile spirituale sunt necesare pentru sănătatea trupului lui Hristos. 6. Scriptura afirmă în mod clar faptul că darurile spirituale nu vor înceta până la revenirea Domnului. În lumina acestor 6 afirmații clare cu privire la darurile supranaturale ale Duhului, este imposibil să conchizi că Pavel sau Scriptura a prevăzut că darurile vor dispărea înainte de revenirea Domnului. Ați ascultat un fragment din cartea Surprins de puterea Duhului, carte scrisă de Jack Deere și apărută în România la editura Succeed Publishing din Medjidia.